Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Astani pozvao verske lidere na zaštitu manastira i crkava Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. U Kosovskoj Mitrovici je održan skup povodom 2000 dana otkako je Priština preuzela obavezu da formira zajednicu srpskih opština, a koju nije ispunila. Bezbednosna situacija u Srbiji je stabilna, ocenjeno na sednici Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost. U Nemačkoj je uhapšen Bugarin Severin Krasimirov, osumnjičen za silovanje i ubistvo istraživačke novinarke Viktorije Marinove. Britanski violinista Nigel Kennedy večeras koncertom u centru Sava otvara 50. jubilarni Bemus. Na svetskom prvenstvu u Japanu naše odbojkašice izgubile od domaće reprezentacije 3-1 u setovima. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je dvodnevnu posetu u Kazahstanu. Najavio je poboljšanje ekonomske saradnje kako bi se učvrstili već dobri politički odnosi dveju zemalja. Odgovarajući na pitanja novinara, predsjednik Vučić je rekao da Srbija želi da očuva stabilnost u regionu, ali da zaštiti sopstvene interese. Na forumu verski lideri za siguran svet poručio je da bi trebalo uspostaviti što racionalnije odnose u svetu i da su mir i bezbednost najvažnije zajedničke vrednosti svih naroda. Opširnije Nikola Denčić.
Srbija će uspjeti da privuče pažnju kazahstanskih investitora na najbolji mogući način, iako su pojedine zemlje u našem okruženju mnogo ranije prepoznale njihov značaj, izjavio je u Astani predsjednik Aleksandar Vučić. Jedno od ključnih pitanja za Srbiju je pronalaženje rešenja za Petrohemiju.
Niko se ne zaleće, oni su uzeli deo petrohemijske industrije u Rumuniji i to je za nas svakako otežavajuća okolnost. Borit ćemo se za to i verujem da i predsjednik Nazarbajev je razumeo koliko je to nama značajno i mislim da će želiti da pokaže koliko i voli i ceni i poštuje Srbiju i koliko je iskreni prijatelj naše zemlje. Tako da ja ne mogu da obećam u ime neke od njihovih kompanija, ali verujem da ćemo uspjeti to da rešimo.
Vučić veruje da će ekonomskoj saradnji Srbije i Kazahstana doprineti i najavljena poseta kazahstanskog predsjednika Nursultana Nazarbajeva. Za privredni razvoj neophodna je i stabilnost u regionu, pa Vučić najavljuje saradnju sa novim članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Kako sa gospodinom Dodikom, sa kojim imamo dobru, racionalnu i uspješnu saradnju, tako ćemo sarađivati sa gospodinom Šefikom Džaferovićem, kojeg poznajem na više sastanaka smo razgovarali u drugom kapacitetu i verujem da će saradnja biti uspješna, kao i sa gospodinom Komšićem, prosto to je interes Republike Srbije, a da li će to biti uvek lako i jednostavno, siguran sam da ne, ali obaveza je Srbije da uloži dodatni napor i dodatnu energiju i dodatnu veru u te odnose i da pokušamo da te odnose učinimo boljim nego što su bili.
Komentarišući deo izveštaja Evropskog parlamenta o mogućem rešavanju pitanja Kosova i Metohije razgraničenjem, Vučić je rekao da nije optimista.
Pogledajte šta se zbiva u Prištini, pogledajte šta se zbiva svuda u svetu. Težak period očekuje mnoge svetske sile i mnogo njihovih unutrašnjih, spoljnih problema da bismo mi uopšte danas mogli da govorimo o bilo čemu slično. Propao referendum u Makedoniji, izbori u Srpskoj nisu njima na zapadu doneli rezultate kojima su se nadali, da to tako nazovem i koje su želeli. Oni neka zaključuju šta mogu, a naše da gledamo šta je realnost i da štitimo svoje interese i da gledamo šta je to što možemo da uradimo.
Povodom istraživanja CESID-a i podatka da je 44% građana Srbije protiv razgraničenja, predsjednik kaže da bi trebalo imati u vidu šta promene u svetu realno menjaju na terenu.
Kad pitate ljude, pa nešto će da se desi, vidiš, menjaju se stvari u svetu. Napreduju naši, Rusi, Kinezi, bit će to drugačije. To je sve u redu. Imamo divne odnose sa Rusijom, divne odnose sa Kinom. Sve to super, kakve to veze ima sa Kačanikom? I šta ćemo da radimo ukoliko napadnu naš narod na severu Kosova ili bilo gde drugo? Šta ćemo da radimo tada? Da 500 puta zovem Jansa Stoltenberga, pošto ako bismo ušli na bilo koji način, NATO bi to tretirao kao napad na sebe, pa bismo ulazili u sukobe sa NATO.
O Kosovu i Metohiji predsjednik Vučić govorio i na forumu Verski lideri za siguran svet, čime je završio posjetu Kazahstanu. Pozvao je verske lidere da utiču na zaštitu manastira i crkava Srpske pravoslavne crkve u pokrajini, koje su, kako je rekao, pod stalnom pretnjom.
U Kosovskoj Mitrovici je simbolično u 12.44 održan skup u organizaciji Srpske liste povodom 2000 dana otkako je Priština preuzela obavezu da formira zajednicu srpskih opština, a koju nije ispunila. Sa skupa je poručeno da Srbi neće odustati od svojih prava, od zajednice srpskih opština i života na Kosovu i Metohiji, izveštava Tanja Vujisić.
U severnom delu Kosovske Mitrovice na platou trga Braće Milić, koji se nalazi u neposrednoj blizini glavnog gradskog mosta, u organizaciji Srpske liste održan je protestni skup zato što je prošlo 2000 dana od kada je Priština po Briselskom sporazumu preuzela obavezu da se formira zajednica srpskih opština i povodom toga ništa do sada nije uradila. Predsjednik Srpske liste i gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić se obratio prvi prisutnima.
Danas smo se ovde sastali da ih podsjetimo da 2000 dana čekamo da se ostvari ono na šta se Priština obavezala, a oni iz Brisela nam garantovali. Danas smo, poštovana braće i sestre, na ovaj skup došli da kažemo da nismo i nećemo dozvoliti da zaborav prekrije sporazum o formiranju zajednica srpskih opština. 2000 dana i 2000 laži nakon što je potpisan sporazum, gospodo iz Prištine, srpski narod nije u ovaj proces ušao da bi se vi ponašali kao da ste za svetskim stolom, pa da možete birati šta ćete od sporazuma uzeti i sprovesti.
Na skupu je govorio i Dalibor Jevtić, također predstavnik Srpske liste i ministar u kosovskoj vladi.
2000 propuštenih šansi da izgradimo poverenje, poverenje koje treba da doprinese da nemamo za situaciju ono što imamo danas, da više ne govorimo o tome kako jedni drugima ne verujemo, već da govorimo o tome kako možemo da izgradimo bolje odnose. Glavno pitanje i danas se postavlja upravo onima koji su bili garant potpisanog sporazuma, postavlja se Briselu, Briselu koji ne može što ćuti. Ćuti, valjda zato što i oni nisu dovoljno jaki, sposobni, da ono što su garantovali bude isprovedeno u delo.
Inače, protestni skup je počeo simbolično u 12:44, obezbeđivao ga je mali broj pripadnika kosovske policije, a sve je prošlo bez ikakvih incidenata.
Istraga kosovskog tužilaštva protiv šestočlane grupe džihadista uhapšene zbog pripreme napada na Izraelce, Srbe i KFOR pokazala je da su optuženi pokušali da nabave eksploziv i bojne otrove u Albaniji, kao i da su planirali da izazovu haos na Kosovu i Metohiji, poput ono koji se dogodio tokom martovskog nasilja 2004. godine, piše prištinski portal Kalzo. U optužnici se navodi kako je ta grupa pokušala da organizuje i izvede terorističke napade, na koji način su birali mete, te kako su njihove akcije finansirane. Kao mete su bili označeni srpski verski objekti u vreme velikih crkvenih praznika u Gračanici, Kosovskoj Mitrovici, Peći i Prizrenu.
Bezbednosna situacija u Srbiji je stabilna, u kopnenoj zoni nije bilo napada, najveći izazov je očuvanje bezbednosti građana na Kosovu i Metohiji, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, podnoseći nadležnom skupštinskom odboru za bezbednost i odbranu izveštaj o radu u prošloj i prvoj polovini ove godine. Iz Doma Narodne skupštine Mirjana Nikolić.
Najviše uspeha MUP je postigao u suzbijanju trgovine narkoticima, rasvetljena su brojna ubistva, primjena zakona o sprečavanju nasilja u porodici daje rezultate, a javni red i mir je očuvan, kaže ministar.
Na području kopnene zone bezbednosti opštine Juga Srbije nije bilo terorističkih napada i druge vrste provokacije koje bi se mogla tako oceniti. Ostvareno je stabilno stanje bezbednosti na državnoj granici i u prigraničnom području. Što se tiče saobraćaja, bezbednosti saobraćaja, statistika govori da se na putevima Republike Srbije dogodilo 36.404 saobraćajnih nezgoda sa ukupnim brojem od 578 poginulih lica.
Bezbednost je najčešće narušavana na Kosovu i Metohiji, rekao je Stefanović. Osvrnuvši se na nerešeno ubistvo Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici, istakao je da ne postoji volja Euleksa da u istrazi sarađuje sa srpskom policijom.
Nemamo pristup kamerama, nemamo pristup originalnim dokumentima, nemamo pristup licu mesta da možemo da, da smo tada mogli da uradimo forenzičku obradu licu mesta, nemamo pristup svedocima, nemamo pristup materijalu koji je ostao na izvršen, na licu mesta, dakle i čaurama i svemu ostalom. Republika Srbija ostaje posvećena da pronađe ubice i organizatore ubistva Olivera Jovanovića. Smatramo da je to veoma važno i za bezbednost građana koji žive na, naših građana koji žive na Kosovu i Metohiji, ali i sveopšte za bezbednost Republike Srbije.
Poslanik Demokratske stranke Balša Božović tražio je da se ministar izjasni o izjavi jednog od načelnika BIA Marka Perezanovića da je najveća pretnja državi strani faktor koji deluje zajedno sa pojedincima iz opozicije i medija.
Moje pitanje je kome glava treba da padne s ramena da bi eventualno policija ili da bi neko ozbiljnije poradio na ovome, da li su ovo politički stavovi? Za koga radi Bezbednostna informativna agencija kada može da daje ovakve sudove?
Ministar odgovara da reč izdajnik on najčešće čuje od opozicije kada govori o najvišim državnim funkcionerima, što i njih čini metama. Ipak obećava da će proveriti navode pojedinaca iz BIA. Poslanik SNS-a i predsjednik odbora za kontrolu službi bezbednosti Igor Bečić poručio je da su zainteresovani sve mogli da saznaju na sednici tog odbora u čijem je radu danas učestvovao i šef BIA Bratislav Gašić.
Niko danas iz opozicije nije bio prisutan na odboru, zato što je taj odbor zbog važnosti informacije o kojim se raspravilo bio zatvoren za javnost, nisu prisutni novinari.
Na sednici je bilo reči i o reformi policije i pripremi novih zakonskih predloga koje će Skupština razmatrati ove jeseni.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić razgovarao je s američkim ambasadorom Kajlom Scottom. Razmenjena su mišljenja o nedavno održanom 73. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, izrazili zadovoljstvo zbog uspešno realizovanih sastanaka zvaničnika Srbije i Sjedinjenih američkih država tim povodom.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Poslanici Skupštine Srbije sednicu su započeli minutom ćutanja za stradale u jučerašnjim saobraćajnim nesrećama, a zatim su nastavili raspravu o amandmanima na izmene i dopune Zakona o zaštiti životne sredine. Podsjetimo, u jučerašnje dva lančana sudara na autoputu kod Mijatovca i trećoj saobraćajnoj nesreći kod Svilanjca poginulo je 12 osoba, a 29 je povređeno. Danas beležimo novi udes na srpskim putevima. U sudaru kamiona i automobila u Beškoj jedna osoba je teže povređena. Veliki broj stradalih u saobraćajnim nesrećama ponovo je pokrenuo pitanje da li je potrebno nešto promeniti u sistemu bezbednosti u saobraćaju. O tome Milenko Marković.
Velike nesreće naterale su mnoge da razmisle kako voze i šta rade za volanom. Većina vozača je svesna da su tragedije izazvane kombinacijom različitih uzroka.
Sigurno se ne prilagođava vožnja uvek uslovima. To vrlo često uočavam i kad ja putujem. Kad je magla klizava je podloga definitivno.
Prva i osnovna stvar, ljudi na autoputu uopšte ne drže rastojanje. Evo svaki dan mi se dešava, vozim 100 na sat i čovjek ide na 5 metra od mene. To je na autoputu pogubno.
Mislim da je odjedanput su naišli na oblak magle i da je sklop nekih nesrećnih okolnosti da se to sve tako baš desi. Smatram da tu ima što šta da se uradi, da se preupredi to, a to je da se stavi neka svetlosna signalizacija i autoput, da se pokrije kamerama.
Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja se slaže sa tvrdnjom da postoji nizak stepen svesti vozača kako bi trebalo da se ponašaju na autoputu.
Juče, nakon saobraćajne nezgode, videli smo komentare ljudi na internetu koji su izjavljivali kako bi u slučaju tako guste magle oni odmah uključili sva četiri žmigavca i stali, što je kobna greška. Ono što treba znati u slučaju nailaska na maglu, da nipošto treba preduzimati nikakve nagle radnje, treba momentalno uključiti sva četiri žmigavca, treba skinuti nogu sa gasa i usporavati motorom dok ne dostignete bezbednu brzinu.
Okanović smatra da su tragedije koje su se desile poslednja opomena da se uvede bolji sistem obaveštavanja vozača o prilikama na putu. Prema njegovim rečima, treba postaviti višejezične svetlosne panele koji ne samo što bi upozoravali vozače na opasnosti, već bi im određivali i maksimalnu dozvoljenu brzinu prilagođenu vremenskim i drugim uslovima.
U eksploziji prese u fabrici Milan Blagojević Namenska iz Lučana lakše je povređen 53-godišnji radnik. On je zbrinut u Čačanskoj bolnici i nije životno ugrožen. Stručna komisija koja je po hitnom postupku formirana u fabrici pregledala je snimke i uočila, kako navode, da radnik nije poštovao propisanu proceduru.
Naftna mrlja uočena na reci Savi posle eksplozije u rafineriji nafte Brod u Republici Srpskoj još nije stigla do Srbije. U Ministarstvu zaštite životne sredine kažu da stručna i tehnološki opremljena nadležna služba prati situaciju. U sinoćnjoj eksploziji poginula je jedna osoba, a povređeno je 9 ljudi. Oglasio se i načelnik opštine Brod Ilija Jovičić, koji tvrdi kako naftna mrlja na Savi nema jer rafinerija ima vlastite prečistače.
A u nastavku emisije Vesti iz sveta, u Nemačkoj je uhapšen Bugarin Severin Krasimirov, osumnjičen za silovanje i ubistvo novinarke Viktorije Marinove. Bugarska je protiv njega podigla optužnicu za teško krivično delo i vlasti očekuju njegovo izručenje. Krasimirov je odranije poznat policiji.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je njegova bivša savjetnica Dina Powell moguća kandidatkinja da zameni odlazeću ambasadorku u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley. Powellova je bila na položaju zamenika za nacionalnu bezbednost tokom većeg dela Trumpove prve godine u Beloj kući.
Izrael će nastaviti sa napadima na mete u Siriji bez obzira na odluku zvanične Moskve da Damasku dostavi raketni sistem S-300, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Naglasio je da je obavestio ruske zvaničnike o tome. Veruje da će spor između Rusije i Izraela po pitanju obaranja ruskog aviona kod zapadne obale Sirije biti razrešen, te da će se uskoro sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ovo su novosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će izbori u Srbiji biti održani 2020. kada im je redovan termin. Vučić je to izjavio povodom intervjua Siniše Kovačevića, koji je rekao da očekuje skoru promjenu vlasti u Srbiji.
Ja se nadam da neko ne misli da će nasiljem da preuzima vlast. Imaće pre toga mnogo različitih opštinskih izbora. Prvo tamo neka preuzimaju vlast, neka tamo pobeđuju ubedljivo, pa će onda, poput Majdanpeka, pa će onda 2020. godine da pobedi na parlamentarnim izborima, prosto i mnogim lokalnim izborima, i to je u redu. Sve pre toga to nasiljem. Verujem da ti koji su tamničili naš narod i koji su mu jaram oko vrata stavljali nikad neće pobediti.
Država će učiniti sve u borbi protiv korupcije u zdravstvu, izjavio je ministar Zlatibor Lončar posle sastanka sa Borkom Josifovskim, koji je pre 13 godina ukazao na malverzaciju u Beogradskoj hitnoj pomoći. Ministar je Josifovskom ponudio da bude deo tima ministarstva, izveštava Milka Babić.
Borko Josifovski je 2005. godine kao direktor Beogradske hitne pomoći obavestio nadležne organe da pojedini lekari privatnim pogrebnicima prijavljuju smrtne slučajeve. Nedugo posle toga je smenjena, zatim je dobio i otkaz. Prošle nedelje Viši sud je presudio da su Ministarstvo zdravlja, MUP, Agencija za borbu protiv korupcije, Prvo osnovno i Više javno tužilaštvo u Beogradu preduzeli štetne radnje i stavili Josifovskog u nepovoljan položaj. Ta presuda je važan moment u borbi protiv korupcije, kaže Josifovski.
Jer to je zaista prekretnica, odnosno novi moment i u našem pravosuđu, a uopšte i u društvenim tokovima. Ukoliko državni organi budu obavili svoj posao, sigurno da će to biti velika prepreka i za kriminal i za korupciju i za progres našeg društva.
Financijske malverzacije na koje je Josifovski ukazivao još nisu razrešene. Ministar Lončar kaže da će to pitanje pokrenuti u vladi. Naglašava da svaka sumnja na korupciju u zdravstvu mora dobiti epilog.
Imamo jedan deo ljudi da je pokrenut postupak, ali po onome što imamo informaciju da se nije odmaklo, da to stoji po nekim fiokama. Korupcija mora da ima svoje ime i prezime i ona mora da bude sankcionisana. Ali na nama je kao državi da mi njih izvučemo iz sistema, da ih stavimo na stup srama i da budu kažnjeni. Svaku krivičnu prijavu iz prošlog perioda i sadašnjeg perioda ću lično potpisati.
Na pitanje da li je u fondaciju Podrži život koju vodi glumac Sergej Trifunović poslata inspekcija, Lončar je odgovorio da se nada da svako radi svoj posao i da treba sačekati rezultate istrage. Naglašava da treba ispitati poslovanje svih koji se bave prikupljanjem novca za lečenje građana. Na pitanje zašto je država fondaciji u čiju zakonitost sumnja uplatila 250.000 evra, Lončar kaže da je cilj bio da se što pre pomogne, a ne da se u trenutku kada detetu treba pomoć, kako se izrazio, pametuje.
Obeležava se Svetski dan borbe protiv smrtne kazne koja je kod nas ukinuta 2002. godine. Ipak istraživanja pokazuju porast broja onih koji su za njen povratak. Da li ponovo treba uvesti smrtnu kaznu u naše krivično zakonodavstvo, pokušali su da odgovore gosti našeg magazina Šetnja. Priredila Ida Maričić.
U nervnom rastrojstvu ubio ženu i decu, zapalio oca, silovao babu, unakazio dete. Samo su neki od novinskih naslova koji kod građana izazivaju revolt i želju da se takvi zločini sankcionišu smrtnom kaznom.
Sva teška dela protiv dece, imate slučaj gdje jedan čovjek ubije dvoje, troje ljudi, četvoro, mislim da tu smrtna kazna mora da postoji.
Da li vi mislite da je onaj gospodin koji ubio preko 100 mladih na Norveškom ostrvu normalno da ostane, da živi, da završava fakultet, da se žali na uslove zatvora i tako dalje? Vi mislite da je to normalno?
Uvedete zakon da svoje dete vaspitnom merom ne smete ni da mu zavrnete uvo.
Koji je to zakon i ko može da ga donese da vi nekom oduzmete život? Ma šta god da je uradio.
Stručnjaci smatraju da je naše krivično zakonodavstvo dovoljno oštro. Pravnik i sociolog Ivan Janković protivi se uvođenju smrtne kazne.
Smrtna kazna, ljudi se osjećaju bolje ako krivac bude strašno, egzemplarno, surovo kažnjen. To zadovoljenje je trenutno. Ono ne menja ništa u stvarnom svetu. Nemaju svi ljudi taj instinkt odmazde. Postoje mnogi koji su za praštanje.
Motiv za traženje smrtne kazne, prema rečima profesora na Kriminalističko-policijskoj akademiji, psihologa Daga Kolarevića, nije preventivno kažnjavanje, već odmazda.
To su osjećanja. Osjećanja koje nisu artikulisana i nisu civilizovana, nisu na dovoljnom stupnju uznapredovala. Život ima najvišu vrednost i nemamo mi pravo, ako je on ubio nekog ili nešto uradio što je suviše loše i protivno zakonu, ne možemo mi to da ponavljamo, onda smo isti kao i on.
Posljednja smrtna kazna u Srbiji izvršena je 14. februara 1992. godine. Tada je u Somboru streljan Johan Drozdek zbog toga što je ubio, a zatim i silovao šestogodišnju devojčicu. Jedina evropska zemlja koja još nije ukinula smrtnu kaznu je Belorusija. U svetu od razvijenih zemalja smrtnu kaznu još imaju Sjedinjene Američke Države i Japan. Prema Amnesty Internationalu, najviše smrtnih kazni oko 1000 godišnje izvrši se u Kini. Istraživanje koje urađeno prošle godine pokazalo je da bi veliki broj Evropljana podržao ponovno uvođenje smrtne kazne.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Povodom 60 naslova edicije 1914-1918 u zajedničkom izdanju RTS izdavaštva izdavačke kuće Prometej u ambijentu izložbe fotografija Riste Marjanovića u galeriji Naše kuće održava se okrugli sto pod nazivom Knjige istine, bola i ponosa. U Takovskoj 10 je naša Milena Božović-Manić.
60 objavljenih naslova su kolektivni izveštaj o velikom ratu i predstavljaju kulturnu misiju za kolektivno pamćenje protiv zaborava. Saglasni su učesnici okruglog stola, vodeći istoričari među kojima su i Momčilo Pavlović, direktor Instituta za savremenu istoriju, dr. Vojislav Pavlović, direktor Balkanološkog instituta i profesor Miloš Ković. Čestitujući RTS-u na značajnom nacionalnom poduhvatu, istoričari su se složili da Prvi svjetski rat ima mnogo lica. Ovaj veliki istorijski događaj, kažu oni, nepravedno je pao u senku Drugog svjetskog rata. 60 knjiga predstavljaju i osvjetljavaju događaje od pre 100 godina. Nude prećutkivane teme, zaboravljene događaje i žrtve, manje poznate i nepoznate fotografije i daju mišljenja stranaca i naših autora.
Milena Božović-Manić javila se iz naše televizije gde se održava okrugli sto pod nazivom Knjige istine, bola i ponosa. Književniku Vladimiru Kecmanoviću uručena je nagrada Ivo Andrić za 2017. za pripovetku ratne igre iz zbirke Kao u sobi, kao sa ogledalima u izdanju Lagune. Kecmanoviću je priznanje uručeno u zadužbini na rođendan našeg jedinog Nobelovca. Svečanosti je prisustvovala Jovana Obrinić.
Izdvojena Andrićevom nagradom, priča Vladimira Kecmanovića u banalnom i beznačajnom događaju videla je duboku i ponornu sliku današnjeg sveta, banalnu i zastrašujuću u isti mah, deo je obrazloženja predsjednika žirija Aleksandra Jovanovića. Ostatak obrazloženja iznao je član žirija Mileta Aćimović-Ivkov.
Pripovetka ratne igre donosi naročit, iskošen pogled na najnovije sukobe i nesaglasnosti u odnosima razumevanja nacionalnih identiteta na balkanskom prostoru. Groteskno ironijski sagledavajući neposrednu stvarnost, autor je uspeo da izgradi književno-umetnički uverljivu i uspelu sliku našeg protivrečnog i dramatičnog doba, u kojem se gubi razlika između igre i tragike.
Primajući nagradu, laureat se u svom stilu, jednostavno i sažeto, obratio mnogobrojnim prisutnima. Vladimir Kecmanović.
Jedna od dugoročno najtežih posljedica kolonizacije jeste gubitak svijesti o značaju sopstvene, pa samim tim i bilo koje druge kulture, a gubitak značaja nagrada koje se kod nas dodeljuju samo je pokazatelj tog gubitka. Nadam se da smo živi svojom odlukom, a ja svojim delom, dokazali kako i u kolonizovanoj zemlji moguće ostati duhom nekolonizovan.
Andrićeva nagrada ustanovljena je 1975. godine prema testamentarnoj volji Nobelovca. Prvi dobitnik bio je Dragoslav Mihajlović za Petrin venac, a među laureatima su i Milisav Savić, Aleksandar Tišma, Svetlana Velmar Janković, David Albahari, Danilo Kiš, Filip David i drugi. Priznanje se sastoji od povelje i novčanog iznosa.
Britanski violinista Nigel Kennedy večeras će koncertom u centru Sava otvoriti 50. jubilarni Bemus. Na Bemusu će 17. oktobra nastupiti jedna od najvećih operskih zvezda današnjice, meksički tenor Ramon Vargas sa horom i simfonijskim orkestrom RTS pod upravom Bojana Suđića. Tamara Maljković.
Nigel Kennedy je jedan od najvećih muzičkih genija današnjice. Jedan je od najtiražnijih violinista svih vremena, a njegova virtuozna tehnika, jedinstveni talenat i univerzalna dopadljivost unili su svež dah kako klasičnom, tako i savremenom programu. Fokusiran, odlučan i potpuno jedinstven, Kennedy istražuje repertoar koji obuhvata klasiku, džez, klezmer, rock i mnogi druge pravce. Veoma neposredan u komunikaciji, najprije se osvrnuo na svoj ponovni dolazak u Beograd i osjećaj koji u njemu to budi. Imam poseban osjećaj kad dolazim u Beograd, pre svega zbog velike strasti prema muzici koju ljudi ovdje imaju i zbog njihove iskrenosti i otvorenosti. To vam verovatno mnogi izgovaraju, ali ja to zaista i mislim. Nigel Kennedy će nastupiti u svoj kamerni sastav koji čine dvije gitare, violončelo i kontrabas, a posebno će biti uzbudljiv program koji nosi naziv Od Baha do Gershwina. Sviram Baha svaki dan, pa ću tako i početi koncert. A potom ću izvesti nešto što sam ja napisao, nešto što je inspirisano tragično i izgubljenim jevrejskim zajednicama u Poljskoj gdje trenutno živim. Mislim da se u svakoj muzici može uživati, a ovo će biti i poseban zadatak za publiku. Posljednji deo koncerta obuhvatit će Kennedyjeve aranžmane Gershwinovih poznatih melodija. Upravo ova sjajna interpretacija je i najbolja pozivnica da večeras budete u velikoj dvorani Sava centra.
Čuli ste i kako svira Nigel Kennedy, koji će večeras koncertom u centru Sava otvoriti 50. jubilarni Bemus. A od vesti iz kulture izdvajamo i da ovogodišnja nagrada Vukove zadužbine za umetnost, kojom se vrednuje izdavačka produkcija na srpskom jeziku između dva sajma knjiga, pripala Milivoju Pavloviću za delo Pisma sa dvostrukim dnom, koje su objavili Zavod za udžbenike i Službeni glasnik. In memoriam. Novinar Ivan Ivačić preminuo je u Beogradu u 64. godini posle duge bolesti. Ivačić je radio u agenciji Beta više od 20 godina kao urednik audio i video servisa. Pre toga je radio u Frankfurtskim vestima, Tanjugu i Radio Beogradu. Ispraćaj za kremaciju je u subotu u 12.30 na Novom groblju.
Proslavljeni odbojkaški trener Lazar Grozdanović preminuo je u 85. godini. Lazar Grozdanović je rođen u Jelašnici kod Niša, u Beogradu je diplomirao na Filološkom fakultetu i bio profesor srpskog jezika i književnosti. Dobitnik je oktobarske nagrade grada Beograda 1996. a posebno priznanje mu je ukazano 10 godina ranije, kada je bio selektor reprezentacije sveta u Sofiji. Bio je jedan od inicijatora osnivanja udruženja odbojkaških trenera Jugoslavije i njegov prvi predsjednik. Lazar Grozdanović bit će sahranjen u subotu u 12.30 na Novom groblju u Beogradu.
U novostima dana, dve vesti iz sporta. Odbojkašice su doživele prvi poraz na svetskom prvenstvu, pošto su izgubile od selekcije domaćina Japana sa 3-1 u setovima. Naredni rival je Holandija sutra u 9:10. Novak Đoković u trećem kolu Mastersa u Šangaju igraće protiv Marka Čekinata, pošto Italijan pobedio Čunga iz Južne Koreje. Duel Đokovića i Čekinata je sutra na programu.
Eko. Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 mjeseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posjetite MTS site ili našu najbližu poslovnicu.
PGP RTS za decu uz Pavanke.
Hodi jovo, koliko da se siti na spavu. Hodi jovo, koliko da se siti na spavu. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
Eko.
Prevremenske prognoze za našu zemlju, informacije o poplavama i uraganima u Španiji i Americi, u poplavama na španskom ostrvu Majorka ima nastradalih, 6 osoba se vode kao nestale, u 3 grada su zatvorene škole, uništene su 2 mosta i zatvorene desetine puteva, stotine ljudi je evakuisano u sportske objekte. A uragan Michael prerastao je uragan 4. kategorije prije nego što će pogoditi Floridu, uragan donosi vetar brzine 220 km na čas, a talasi bi mogli dostići visinu od 4 metra. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je vanredno stanje u celoj Floridi. Kod nas sunce i visoke temperature, 25 stepeni u Nišu, 24 u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, vreme sutra.
Ujutru po kotlinama na zapadu i jugu magla, ponegde i slab mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 2 do 13, dnevno od 22 do 25 stepeni, u Beogradu 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Tina Amić, tonski realizator Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, preporučam da ostanete uz naš program, možete nas slušati i na RTS platform, na RTS-ovoj platformi RTS Planeta, a u nastavku programa Sportski žurnal. Ostanite sa nama.